Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Rui Martin si idandani tupeti mtitilu mbifu la frila iti ni ya meraba nzareo tata nizani fiti zani. Ni Martin resa ana si tsaru ni fianguna na mizao fatilu mbifu la frila na frila izode ilai papa Martin voluani. Voafidy ho papa izy ny volana Jolay 27 sy 7. Avy any Todi Ombre izy ary legata ao Constantinople. Ny taona voalohana papa azy dia nampiantso consulto l'entrant izy ary namaritra lalana teolojika nanameloka ny fampianaran-diso monotelita sy ny fampianarana nahely ny empereura byzantina Heraclius tamin'ny taona 80 sy 7. Ny volana Jona 32 sy 7. No samborin'ny amperora Constant Faroui izy ary nentina tany Constantinople no kadraina ary nahondrana tany Crimée ary maty taona 55 sy 7. Nomenany larana martiry Martin voalohany ary tsy lefilaza ny lazany miaraka amin'ny ritolojiana avy amin'ny fiangonana tatsinanana toandry Maxime le Confesseur.
Ary ny hafa mba ahoana?
I masimavy ida indray na ind dia niaina tany amin'ny taonjato fa raika amin'ny folo tany. Tao Louvain moa izy no niaina zanaky ny duka tao Lorraine. Taranaky Charlemagne ary fianakavian'ny papa Etienne fa raika amin'ny folo i masimbavy ida. Nanamba teo amin'ny 17 taona izy zany hoe teo amin'ny taona 75 sy arivo. Eustache faharoa kanto tao Bologna no vadiny, mpivavaka be izy, nandray torohevitry masinda Anselme ary sevekan'i Canterbury tamin'izany fotoana izany. Ny fanoratra imbetsaka ary taratasy fikolokolom-panahy izy ireo izay mbola nisy voatahiry ankehitriny. I masimbavy idamo dia renin'ny Godefroy tao Bouillon sy Badoin ilay mpitarika ny croisady voalohany. Sarotiny tamin'ny fikolokoloana sy fikarakarana ny tranon'Andriamanitra izy ary nanorina trano fitokana monina maro. Ny taona 1970 sy arivo moa no nodimandry ita.
Etsy ange?
Ny hoe Martin dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Martius, midika hoe mpiantafika. Ny toetran'ireo Martin dia olona mafitoto izy ireo, mafana fo ary tena olony fo tokoa. Hainy ny mitoetra irery fa tinikio no mandray anjara amin'ny fiainam-piarahamonina. Mafilo ihany ko a ireo hoe Martin ka sarotra ovana hevitra. Mpandinika ny tontolo manodidina izy ary tsy mandiso azy ny tsindrimandriny.
Fantatrao ve fa
ny hoe ida dia avy amin'ny fiteny germanika hoe id, midika hoe asa. Ny toetran'izy ireo indray dia olona be fihetse-po, mavitrika, tia jerijery. Sasa loatra ka indraindray ohatra ny lasa tsy fahalalam-pomba izany fahasahiny izany. Falava, bizotompo, tia no azo daholo ny zavatra rehetra ary tia no azo eo no eo. Tia rendrarendra moa izy ireo ka indraindray dia midongy mihitsy izy mba ahazony izay tadiaviny. Fikolokolom-panahy sy fijoroana vavolombelona ho an'ny finoana izay no manamarika an'ireto olomasina ankalazain'ny fiangonana androany ireto. Dia irarenay mba hanananareo izay tonga fitendroany izany toetra izany na ireo Martin Sida zany a na ireo teraka ny 30 avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.